Еплер Азатлык радиосы. Кертеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2017 жылдын 10 январы кептенин тийшенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү кептешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер динлен, олорун мазмуну менен сизди мен Көзөл Кудайбердиева таңшелерин. Иранда өнкү президент Акбар Хашеми Рафсанжанинин хатиросуна 3 күнлүк яз ыглан эдилди. Рафсанжани 8 январда 82 жашында арадан чыкты. 9 январда президент Хасан Рохани ва Юрдун хөкмөдү Техранын Джамаран мерказында Ислам Республикасынын эсасландырыжысы Аятулла Рухулла Хумейнинин көшкүндө Рафсанжанинин хатиросуна кечирилген матам чарасына катнаштылар. 1989 жылдан 1997 жылга чейин Иранды долондурган Рафсанжани 10 январда топрагы берилер. Рафсанжани Иранын парламентинин таасирли руханларынын ва көзөтчүлөр кеңешинин арасындагы даавалары чөзмөк максатлы дөрөдүлөн сыйынчы кеңешине баш тутунлук этипти. Иранлы адам хукуктарын коруучу, аклоочу ва Нобель байрагынын лауреаты Ширин Эбади Рафсанжанинин президент болгон дөөрүндө анын адам хукуктары менен баалуу бетпакчылыктардын эң чемезинен эч болмандык хабарлы болгонун белгиледи ва шейлеликте анын адам хукуктары багытындагы ишлерине позитив карап болмайар деп Азат Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда айтты. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юрдың оппозициясы білен текли веділен парақысылы орындағы кеплешіклер баша барса, өз хөкімедінің әхлі зады кеплешмәгі таярдығын айтты. Сирияның сана агентлігінің 9 январды Савидің мағлуматына өре, Асад өз хөкімедінің текли веден делегациясының вақтын кеткетлінен пұрсадында кеплешіклері башламағы таярдығыны франциялы журналистлер білен сөхөттөшлігінде айдыптыр. Орсет Иран ве Түркия кеплешіклері Қазақстанның пайтақты Астанада кечірмек Теклеп эдерлер. Түркияның дашыр эшләр министри Мевлют Чавушоглу Душуң 23 январды башланмагынын мүмкиндигин айтты. Эми Сирияның оппозицион топорлары өзлөрүнүн катнашмадык жагдайында Астанадагы кеплешиктерин кечирип билмежегини билдиярлар. 9 январды берген интервьюсунда Асад Сауд Арабстанынын ва Гүнбатар тарабынан колдонган Сирияның оппозицион күчлөрүнүн эхмиетине кошутмага чалышты ва кеплешиктерге өз сөзүнөн айтылганда реал оппозицион күчлөрүн катнаш мөгүнүн мөхүмдүгүн белледи. Шиледе Асад келечекте Сириянын президенти өзүпөсүнө далаш кетмедиликтен жүз өрдү ве мунун Сириянын халкынын ислегине баалуу болжогун айтты. Казахстанның дөлет пенсион фондының ве бу эдаранның малия бөлімінің мүдері коррупция білен бағылылықта тұстық әділділер. Алматы шәһәрінің Амалы Етрап Суды пенсион фондының мүдері Руслан Эрденаевың ве малия бөлімінің мүдері Муса Бақтывың өзіпелерінің хиянычылықлы пейдаланмақ білен бағылы айпламаларын есасында 2 айлық деслапқы тұстығылығы хүкім әділенлігіні 9 январда ғылан етті. Эрденбаевың ве Бақтывың иші білен бағылылықта Казахстанның минерал сирештілер белән эшләшкән ике саны хусусы кәрханасының Алтай Мунай Алтын ва Бузгул Аурум компанияларының юлбашчылары һәм дәслапкы тустагасына алынды. Казахстанның Милли хопсылык буенча комитеты пенсион фондының 5 миллион теңге, ягъни 14,18 миллион американ доллары мөчөрдәге пулы агызылган ике компания бий канун ятыран болмогынын гуман эдилмеги себепли 21 декабрда дерңөө ишине башландыгын мәлим этти. Түркиянын полициясы тедил кечесинде Стамбулдун Рейна клубуна hücum эденлиги гуман эдилген адамын Өзбекстандын раятыдыгын ве анын адынын Абдулкадир Миршариповдыгын аныклады. Медиа Терештелерінің полиция салғыланып хабар вермегіне өре, Абу Мухаммед Хорасани лақама өлен таналиян Машарипов Сирияда өйракты херекет еден ұслам дөвлеті атлы терорчы ғурама өлен қатнашықты болыптыр. Машариповын хәдір гидленен ері белді дәл Түркияның хопсылы күшлері өй полициясы оның өзіні өй яранларыны көзлеяр. 2011 жылдан башлап Түркияда яшыян Мир Шарипов 1 январды Стамбулың Рейн атлы кейджекі клубына хүжім едіп, адамдары оқы тұтан хүжімчі болмақты гуман еділер. Шол хүжім зерарлы 39 адам вепат олыпты. Ислам дөлеті атлы экстремист топор хүжімін жоғапкәрчілігіні өз үстін алыпты. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзияев 27 юрдың раятларының Өзбекстанға визасыз саяхат етмегіне мүмкіншілік төретмек бойынша планын ендігі 4 жылға чейін ятырды. Өзбекстанның өз қанунларын жерлестірген ресми веб-сайтында 9 январда Савидің мәліметіне көре президенттің перманына 29 декабрда қол шекіліптір. Шавкат Мирзияевтің 6 декабрда өңі сүрен планына көре 2017 жылдың 1 апрелінен бастап визасыз режимі кіргізмек тәкліп етіліпті. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз күннің кейбір тәжірибелері білен таныс болдыңыз.